урачыстая шэсць таксама па горадзе глыбокая, дзе дудары іграюць кожны сваю мелодыю. Ну і па традыцыі праходзіць вялікі канцэрт, таксама які мае назву дударскі рэй. Выстава праводзіцца ў розных дудаэтах. Ну і майстар-класы. У прошлым году другі быў дударскі рэй, ён таксама чым-то падобны быў. У гэтым годзе удзельнікаў дударскага фэстывалю запрасілі на пацвільшчыну. У нас будзе адкрыццё апэткі па традыцыі сквер знакамітых землякоў. Потым яны паедуць у гарадскі пасёлак Пацвілля. Пацвілі будуць гаспадары сустракаць вось удзельнікаў дударскага рэя, дзе таксама будзе ўрачыстае шэсце па гарадскім пасёлку. І само мерапрыемства будзе праходзіць у гарпасялковым доме культуры. Для іх будзе выстава там дзейнічаць народных умельцаў. А потым пройдзе ў актавай залі, пройдзе вось выступленні непасрэдна сваіх дудароў, дзе Віталь Воранаў прадставіць кожнага удзельніка, як правіла, расказаць пра самога чалавека, пра дуду, якую, на якой ён будзе граць, пра традыцыі края, з якога на этой удельник.